Qalam birdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti Qirg'izistondagi so'z erkinligi va mustaqil ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash dasturini moliyalashtirish uchun mablag' ajratadi. Bu haqda Lenta tegishli grant tavsifiga asoslanib xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, grant doirasida AQSh ishtirokchilariga 10 dan 50 ming dollargacha pul taqdim etish mumkin. Qirg'izistondagi har qanday mustaqil ommaviy axborot vositalari, shuningdek, notijorat tashkilotlar mablag' olish uchun ariza berishlari mumkin. Qayd etilishicha, grant dasturlari mamlakat erkin va mustaqil jurnalistikani rivojlantirishga qaratilgan. Ular mustaqil va xolis ravishda xabar berish masalalarida Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarining salohiyati va barqarorligini oshirishga xizmat qilish kerak. Davlat departamentiga ko'ra, Qirg'izistonning media xizmatlari mintaqadagi eng ochiq xizmat hisoblanadi. Biroq ularning aksariyatini o'zini o'zi senzuralash sababli butunlay mustaqil deb atab bo'lmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.